12 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Želim vam dobar dan, ovo su talasi Radio Beograda 2, moje ime je Gordana Jević. Većina država u Evropi poznaje kaznu doživotnog zatvora i da jedino države bivše Jugoslavije imaju kaznu od 30 do 40 godina zatvora za najteže krivične dela. Postala je ideja 2015. godine da se u Srbiji uvede kazna doživotnog zatvora za teže zločine. Od predloga se, čini nam se, odustalo upravo iz bojazni da se ne deluje preterano represivno. Ova priča je aktivirana nedavno kao posledica inicijative fondacije Tijana Jurić za uvođenje kazne doživotnog zatvora za one koji ubiju dete. O inicijativi za uvođenje kazne doživotnog zatvora bez mogućnosti uslovnog otpusta, o mogućim efektima ovakvih izmena u zakonu, o pretpostavkama kako bi na eventualne počinioce delovalo drastično kažnjavanje, o mehanizmima i svrsi preventivnog delovanja u cilju suzbijanja krivičnih dela, kao i o iskustvima drugih zemalja, danas će govoriti Nataša Donovski, specijalna pedagoškinja iz Udruženja Uporište, Milena Vasić, pravna savjetnica iz Komiteta pravnika za ljudska prava JUKOM i Jelena Crnić iz Centra za prevenciju kriminala i postpenalnu pomoć Neostar. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Dobar dan.
Ja predlažem da krenemo sa ovom pričom definišući i žrtvu i počinioca. Jelena, da krenemo od vas.
Hvala Gordana. Žrtvu ne možemo da definišemo, nažalost, jer naš zakon još uvijek ne poznaje pojam žrtve i to je ono što mi kao organizacija koja se bavi pružanjem pravne pomoći žrtvama uporno govorimo i skrećemo pažnju na to da su nama neophodne odgovarajuće izmene zakona koje bi poboljšale položaj žrtve u krivičnom postupku. S obzirom na to da žrtva kod nas ima status oštećenog i da se često koristi samo kao svedok u postupku, a prava su joj gotovo nikakva. Žrtva nema pravo da se žali protiv presude donete u krivičnom postupku, osim u domenu koji se odnosi na troškove postupka i na imovinsko-pravni zahtev. Znači, imamo sa jedne strane vrlo bespravljenu žrtvu u krivičnom postupku i sa druge strane imamo učinioca krivičnog dela. Sad konkretno, kada pričamo o ovoj inicijativi, mi moramo uzeti u obzir činjenicu da su ljudska prava univerzalna i da pripadaju svima, kako i žrtvama, tako i osuđenima. I jednostavno, inicijativa kao takva koja bi onemogućila neko lice da bude osuđeno, koja bi prosto do kraja života nekoga stavila u zatvor bez mogućnosti uslovnog otpusta, predstavlja kršenje ljudskih prava.
Nataša, da li počinioci uopšte razmišljaju o kazni koja bi trebalo da usledi ili se samo plaše mogućnosti da budu otkriveni i da to delo koje su učinili bude jednog trenutka dokazano?
Vidite, svi kad uopšte vrše krivična dela, zapravo pretpostavljaju i vrše ih pod pretpostavkom da nikad neće biti otkriveni. Zato mi negde treba da znamo da policija tu igra veliku ulogu. Što više otkrivenih zločina, to je jedan vid prevencije, znači manji broj počinioca. A što se tiče teških krivičnih dela, gde spadaju i ubistva, naravno, počinilac retko kada razmišlja o kazni. Znači, on krivično delo vrši tako da mu je kazna možda čak i poslednje o čemu tog trenutka. No, tog trenutka, ili ako je već, da li je to umišljaj ili planirano izvršenje ubistva ili ne, ali o tome ne. O tome ne razmišlja.
Da li je emocija ta koja prevladava? Ne govorim konkretno o ovoj inicijativi, kada govorimo upravo o visini kazne. Ne samo doživotnog zatvora, nego se pominjala čak i smrtna kazna.
Apsolutno je emocija ta koja bar se tako čini u društvu, s obzirom na to da imamo zaista drastičan porast podrške smrtnoj kazni, čak 54%, ako se dobro sećam, u septembru je bila podrška smrtnoj kazni, i to je zapravo jedan paradoks koji nas konstantno drži u nekom začaranom krugu nasilja, da se desi strašan zločin i da mi za taj strašan zločin očekujemo strašnu represiju i da nekako gledamo u tu kaznenu politiku kao neki čarobni štapić koji će rešiti problem sa ovom vrstom krivičnih dela, a zapravo ne razmišljamo o tome kako da do tih krivičnih dela i ne dođe. Jer sama činjenica da se dogodilo krivično delo i zahtevanje što strožije kazne, uključujući tu i smrtnu kaznu i kao doživotnu kaznu, zapravo ne rešava činjenicu da se delo dogodilo i ne može ukloniti posledice tog dela.
Mi znamo da je uopšte kazna kao taj neki socijalno-etički prekor zadovoljava potrebe za pravdom, a koja zapravo u duši čoveka zapravo zameni žeđ, to jest tu želju za osvetom kao nekim osnovom represije. Znači, kad pogledamo, imamo generalnu i specijalnu prevenciju na koju se stalno neko poziva, nikako da objasni ili retko kad objašnjava šta znači. Znači, generalna prevencija, ako recimo uvedemo sad smrtnu kaznu ili doživotni zatvor, treba da utiče na sve one potencijalne izvršioce da ne učine takvo krivično delo. Specijalna prevencija utiče samo na onoga koje znači počinio neko krivično delo, ne mora da bude ubistvo, da bi se on popravio. Znači, kažnjava se da bi ta kazna njega kasnije resocijalizovala i tako dalje, od njega učinila čoveka koji će biti prihvatljiv društvu. Znači, ali kroz istoriju gledano, smrtna kazna nikada nije umanjila broj izvršenja tih krivičnih dela. Znači, pogotovo ubistva.
Srbija nema to iskustvo od kazne od 40 godina. Naprosto nema, jer vremenski period nije toliko protekao. Ali kako je vaše mišljenje? Kako funkcioniše resocijalizacija u 40 godina?
Pazite ovako, resocijalizaciju kao termin već polako negdje ukidaju. Znači, resocijalizacija, reintegracija, već menjaju neki drugi termini, ali negdje bih rekla da prosto uopšte resocijalizacija osuđenika je vezana i za mentalitet. Zašto? Kod nas to je jako, jako bitno. Oni se jako vezuju i skloni su da učestvuju u programima koje mi imamo, a koje malo sprovodimo jer nas ima malo. Znači, u zatvorima na jednog vaspitača, to jest realizatora tretmana, negde dođe po 200 osuđenih, u zavisnosti koje je zatvor u pitanju. Znači, ne možete da sprovodite ne znam kakve mere, ali bi one jako dobro došle. Tako da, kad kažem na mentalitet, oni su, tu imate puno osuđenih koji nikada nisu imali nikakvu pažnju, koji nikada nisu imali ni ljubav, niti bilo šta slično što se u nekim normalnim porodicama je nekako kao normalno, i onda im vaspitač, kako oni kažu, bude sve, i majka, i otac, i brat, i sestri, i tako dalje. Skloni su, moguće, znači, resocijalizacija ili već popravljanje neko, kroz, da li je to kroz razno razne programe, da li je to kroz rad, da li kroz, Bože moj, zavisnosti šta imamo, sve se negde vezuje za neka materijalna sredstva, jeste moguća. Pogotovo kod nas. Znate, ako uzmemo neku drugu zemlju gde su međuljudski odnosi hladniji, onda tu malo škripi. Zašto? Zato što i kad smestite majku u bolnicu, pa ona recimo ima sve mogućnosti tamo i lečenja, ishrane i ovoga, onoga, jako malo deca dolaze da je posete. Ako nas je to sasvim drugačije, znači svi prijatelji, komšije uzmu kese, torbe, ko šta ima i dođe u posetu. Tako vam dolaze i porodice neke u zatvor do jednog izvesnog vremena. Ali kada su duge kazne, onda i porodice, znači, polako napuštaju to osuđeno lice, da ono, mi posle 10 godina ne znamo šta ćemo sa onima koji izdrže kaznu. Ta priprema za otpust traje i tražimo gde ćemo ga smestiti i šta ćemo s njim. Zamislite posle 40. Mi smo imali mogućnost da vidimo osuđene na 20 godina. Znači, ako on tada ima 40, recimo, on izgleda kao da ima 60. I njegovo zdravstveno stanje je, mislim, kao da ima možda i više od 60. Tako da ne očekujem da veliki broj njih može da izađe nakon 40 godina. Negde statistika do 3%. Kažu da do 3% može da nakon 40 godina živo izađe iz zatvora. To je grubo rečeno.
Milena, zamolit ću vas da u ovom uvodnom delu pokušamo da objasnimo šta podrazumeva konkretno to prevremeno puštanje na slobodu?
Uslovni otpust kao mogućnost u slučaju, znači, izdržavanja kazne zatvora podrazumeva zapravo to da jedno lice ima mogućnost da posle određenog vremena, kod nas u zakonu je to odslužene 2/3 kazne, prosto ima pravo da nadležni organ, konkretno sud, u saradnji sa zavodskom institucijom u kojoj on odležava tu kaznu, ispita da li se on rehabilitovao i da li je u mogućnosti, znači, da izađe na slobodu, a da ne ponovi krivično delo. E sad, kada govorimo konkretno o ovoj inicijativi za uvođenje kazne doživotnog zatvora, mi moramo, znači, da shvatimo jednu stvar. Mi imamo ljudsko dostojanstvo koje je neprikosnoveno. Imamo Evropski sud za ljudska prava koji je jasno i nedvosmisleno rekao da je kazna doživotnog zatvora bez mogućnosti uslovnog otpusta kršenje zabrane torture, nečovečnog i ponižavajućeg postupanja i kažnjavanja. To ne znači da će to lice svakako posle 2/3 kazne izaći na slobodu, ali znači da mora da ima mogućnost da mu se bude, da mu bude ispitana ta činjenica da li se rehabilitovao ili nije na neki način. I sad pitanje je naravno i nadležnog suda koji to ispituje i zavoda u kome je on služio sankciju, da li će izaći na slobodu ili ne, ali prosto staviti nekoga samo u zatvor do kraja života bez mogućnosti uslovnog otpusta znači praktično tretiranje tog lica kao objekta u pravu, a ne kao subjekta sa ličnim nekim pravima kao što je pravo na dostojanstvo.
Dešava se da mi nekad izvučemo iz konteksta pričajući o ovakvim stvarima, u stvari javnost izvuče iz konteksta ono što govorimo, pa onda potpuno mu da neki drugi oblik. Znači, uslovni otpust nakon 2/3 kazne izgleda tako što vaspitač, to jest realizator tretmana tog osuđenog lica, piše mišljenje o njemu. Zatim, znači, po to mišljenje nadgleda jedan stručni tim. Od, recimo, da li je to lekar zavoda, načelnik, tako, znači 5 ljudi najmanje bude, trebalo bi da bude najmanje tom stručnom timu, koji onda isto daju neki svoj zaključak da li on ispunjava sve te uslove, tako da, pa to potpisuje upravnik zavoda i onda odlučuje sud. Vruć krompir je sad između zavoda i sudova. Ko treba zapravo da kaže da li je lice zadovoljava uslove da bude, on, pazite, on nije oslobođen nakon uslovnog otpusta. On ima da izdrži tu kaznu. Znači, on će biti na slobodi. Uslovljena mu je sloboda. Znači, ako ponovi neko krivično delo, on će odgovarati za to delo, a i vratit će se da izdrži ovu kaznu koju nije izdržao, sa koje je pušten uslovno. Znači, i to se prebacuje. Sudovi jako teško izriču te visoke kazne i uslovni otpust uvek se pita, aha, šta ako se nešto desi, ko će biti kriv, da li zavod ili ne. Jako je teško dati uslovni otpust onima koji su 10 godina na izdržavanju, desi se da dobiju samo 6 meseci, zato što ih negde uhvati panika to pred kraj, pa da im se uslovi tih zadnjih 6 meseci. S druge strane, doživotni zatvor od 40 godina zatvora, ako bi se uzeo u obzir taj uslovni otpust. Znači, u ovom doživotnom od 40 godina uslovni otpust bi mogao nakon 26 da bude zatražen. Znači, gde smo onda mi, koja je razlika? A vi ako kažete doživotni zatvor sa mogućnošću da mu kazna bude skraćena kao što je u nekim evropskim zakonodavstvima nakon 20 ili 25 godina, da može da bude da li pomilovan, amnestiran ili uslovno otpušten. Pa onda ispada da će duže u zatvoru biti onaj koji je osuđen na 40 godina nego onaj koji je na doživotni zatvor. Znači, tu je paradoks jedan koji niko očigledno ne primeti.
Pomenuli smo u uvodnom delu ove naše današnje priče da je još 2015. godine razmatrano nešto slično. I tada je takođe postojala inicijativa. Podsjetit ćemo se Tijaninog zakona. Dakle, zaista javnost i stav, mišljenje javnosti u ovakvim nekim slučajevima očigledno se čuju i odreaguje se. Volila bih da čujem mišljenje obe. Kako objašnjavate da je ovoliki broj ljudi potpisao peticiju? Evo sad ovu poslednju za doživotnu kaznu zatvora.
Pa ja mislim da ovde zaista govorimo o jednoj emotivnoj reakciji koja je nekako i prirodna kada se dese tako strašni zločini i svi su, pogotovo što je slučaj bio ozbiljno propraćen kroz medije I, ovaj, i potpuno je normalno da su ljudi potpisali, da nisu razmišljali o posljedicama onoga što potpisuju. Međutim, ovde zaboravljamo jednu jako važnu stvar, a to je da mi moramo kao država, znači pre svega, da uložimo mnogo sredstava i resursa i vremena da radimo na prevenciji ovih krivičnih dela, da uđemo da se bavimo malo suštinom tog zločina, zašto se taj zločin dešava, jer kada vidite, kada pogledate medije danas, juče je bila neka situacija, gledajući naslove u novinama, delovalo je maltene apokaliptično, vršnjačko nasilje, nasilje svuda, veliki broj žena ubijenih u porodičnom nasilju. Mi svakog dana imamo zaista strašne naslove sa naslovnih strana novina, a nekako uvek gledamo samo u tu kaznenu politiku i ne radimo ništa na prevenciji. I sad ta prevencija je jako nepopularna, jer kogod da počne da radi na prevenciji mora da uloži mnogo novca i mnogo vremena u to, a rezultati će biti viđeni tek za 5 ili 10 ili ko zna koliko godina. A ovo delo je kao jedno rešenje koje na prvi pogled može odmah da da rezultate, vrlo je populističko, a zapravo nismo uradili ništa.
Jeste emotivna reakcija tu bez daljnjeg, potpuno opravdana meni, jer svako ko ima dete u tom trenutku zamisli kako bi njemu bilo. Mislim, to uopšte ništa ne sporim, ali mi se stalno vrtimo oko kazne, a nikako oko prevencije. Znači, i uvek zakone donosimo kad nam se, ili menjamo kad nam se nešto loše desi, kada bude neko masovno ubistvo ili tako nešto, a nikada da negde nešto učinimo pre toga. Prevencija. Vidite, ako je tako mali procenat onih koji će izaći nakon 40 godina ili doživotna kazna, pa će možda svakako imati neku mogućnost izlaska i kod doživotne kazne zatvora. Daće im se neka mogućnost izlaska, da li uslovni otpust ili nešto će morati tu da se reši. Koliko njih, ako manje od 3% izađe, koliko njih će biti sposobno da to krivično delo ponovi? Da li postoje neke druge alternative? Znači, da se ta lica posle prate, da znači postoje negde zabeleženo. Ako smo prošle godine predstavljali mogućnost žrtve i nasilnika, pa je u centralnom zatvoru prezentovana taj neki GPRS sistem gde će se oni pratiti i tako dalje. Zašto oni ne bi mogli možda da dobiju, ne znam, neku alternativnu sankciju, da li je to na nogice ili kako se već zove, da budu negde propraćeni, da se njihova ta eventualna sloboda malo iskontroliše. Postoji i ta mogućnost, o tome niko isto ništa ne govori.
Da li tu govorimo o najtežim krivičnim delima?
O najtežim krivičnim delima, u principu.
Radio Beograd 2. We'll be right back.
Slušate talase Radio Beograda 2, 12 je sati i 22 minuta. U današnjoj emisiji Rečeno i prećutano govorimo o kazni doživotnog zatvora. Sa mnom su Nataša Andonovski, Milena Vasić, a na telefonskoj liniji je Jelena Srnić iz Centra za prevenciju kriminala i postpenalnu pomoć Neostart. Jelena, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, mi smo u uvodnom delu razgovarale o dosta toga, pokušali smo da neke stvari pojasnimo koliko je to moguće, ali više puta je izgovorena reč prevencija. Evo, da zamolim i vas da prokomentarišete. Kako prevenirati baš teška krivična dela?
Pa, zapravo jako teško. Zapravo i samo uvođenje krivičnih sankcija je jedna vrsta prevencije, jer svaka kazna koja se izriče krivičnim zakonikom ima tu svoju specijalnu i generalnu prevenciju. Dakle, da neko uopšte ne počini krivično delo, da neka generalna prevencija, dakle, šalje poruku da ako nešto uradite, bit ćete kažnjeni. I ta specijalna, da ako ste već učinili krivično delo, dakle, kaznili smo vas u cilju da to više ne činite. Tako da, kada govorimo o kazni, tu je ta njena preventivna funkcija. Međutim, kod najtežih krivičnih dela, nažalost, sama činjenica da kazna postoji, prosto nema to dejstvo da spreči počinioce da to urade, dakle da suzbijete njihove pobude iz kojih čine ta najteža krivična dela, što zapravo predstavlja problem za samu prevenciju.
Većina država, rekao smo, u Evropi poznaje kaznu doživotnog zatvora i jedine države bivše Jugoslavije imaju kaznu od 30 do 40 godina zatvora za najteže krivično delo. Možda ne bi bilo loše da nas malo upoznate sa iskustvima zemalja van našeg okruženja.
Pa, zapravo, današnje društva teže tome da se smrtna kazna i kazne doživotnog zatvora ukidaju zbog te modernizacije društva. Prosto ne treba da bude država ta koja ubija i koja, dakle, kazna ne treba da bude odmazda. Sama ideja kazne zatvora, koja je napredovala i negde dobijala više tu vaspitnu, odnosno prevaspitnu funkciju u odnosu na odmazdu, je dovela do toga da idemo ka tome da kada neko kaznimo tako što ga zatvorimo, izolujemo, zapravo treba da radimo sa njim da on, da se desi ta specijalna prevencija, dakle da on ponovo ne čini krivična dela. Međutim, opet, kod tih najtežih krivičnih dela to i nije tako lako. Tako da je uvek sad pitanje države državi je stava koji se negde prostom društvu, kakvo je krivično zakonodavstvo, da li će postojati doživotna kazna ili ta kazna kao kod nas 30-40 godina, za koju se smatra da je negde zapravo zamena za tu doživotnu kaznu, odnosno kaznu, smrtnu kaznu, jer se pretpostavlja da je teško da neko ili će u dubokoj starosti doživeti da izađe na slobodu ili prosto sama činjenica da toliko dugo izolacije će uticati prosto na njega da ga zaista spreči da iako doživi da izađe na slobodu ponovo čini ta krivična dela. Tako da pitanje je sad ko je sad tu najviše u pravu i da li je i koja je kazna najadekvatnija. Ali ono što je negde pokazalo, na primjer, u Velikoj Britaniji, koji su imali period od 10 godina i kada imaju i kada nemaju smrtnu kaznu, vrlo je jasno bilo da broj krivičnih dela za koje se smrtna kazna izricala se zapravo nije smanjio. Tako da, nažalost, kod tih najtežih počinilaca je pitanje koliko mi prevenciju da dakle prvi put počini krivično delo u stvari uopšte možemo da postignemo. A onda je sad drugo pitanje, dakle, kada već postoje te neke kazne, da li mi zaista uspevamo da učinimo onda tu sekundarnu prevenciju, možda zapravo tim doživotnim zatvaranjima zaista nekog sprečimo da ikada više budu mogući izvrši krivično delo, ali se opet postavlja pitanje da li je to u duhu društva koje je treba da ide ka tome da bude što humanije. Tako da je to sve jedno onako pitanje koje ima i argumente za i argumente protiv i negde se stalno nikad nismo načisto sa tim šta je najbolje. I tu upravo i pokazuje činjenica da različite društva imaju različito to definisano zakonodavstvo.
Jelena, najlepše hvala na javljanju. Bila je ovo Jelena Srnić iz Centra za prevenciju kriminala i postpenalnu pomoć Neostart. Evo da nastavimo i nas tri, ako se slažete, priču upravo na ovu temu. Nataša je u nekoliko navrata pomenula prevenciju. Evo sad smo čuli isto od Jelene. Pominjan je i te specijalne i generalne i sekundarne prevencije i tako dalje.
Ali doživotna kazna bi obesmislila apsolutno prevenciju. Znači, kod doživotne kazne ona više bi izgubila svaki smisao da se pokuša bilo kakva resocijalizacija ili popravljanje tog osuđenog, bilo kakvu rehabilitaciju u zavodu. Znači, vi ste ga osudili i on neće nikada izaći i čemu to. Međutim, kazna zatvora od 40 godina može u određenim uslovima biti i nehumanija od one koja je doživotna. Jer kad pogledate da posle 40 godina ko će izaći, gde će izaći, gde će otići, da je pogubio veze sa porodicom, sa prijateljima, sa svim živim, nema mogućnosti za život, neće sigurno dobiti radno mesto, mislim, to je jako mala mogućnost, nema gde da živi, znači, pretpostavljam da će većina poželjeti da ostane do kraja svog života tamo. Jer prosto gde će da ode? Nakon 40 godina da je pitanje da li će smeti da izađe van kapije. Znate, imate oni koji posle 10-15 godina ne smiju da zakorače u neki novi svet koji ne poznaju.
Da ponovim da ste specijalni pedagog, dakle, proveli ste dovoljno vremena sa osuđenicima, shodno poslom kojim se bavite. Kakav je odnos osobe koja je osuđena za teško krivično delo? Evo, konkretno sada, za silovanje ili ubistvo deteta? U odnosu na ostale u nekoj zatvorskoj jedinici?
Pa vidite, to je, mislim da je svuda u svetu to podjednako, da ti osuđenici zapravo, njihov život u zatvoru je pakao. Znači, ostali, kako da kažem, da ne upotrebim grubu reč, su toliko kivni na njih, znači da je njima zapravo najveća kazna, čini mi se, u zatvoru.
Jelena je malo pre izgovorila rečenicu da kazna ne treba da bude odmazda, čini se da upravo unutar tih zidova biva takva.
Apsolutno. Lica koje su osuđena za ovu vrstu krivičnih dela su negde najniže na hijerarhiji u zatvora. I oni tu svakako loše prolaze, što Nataša mnogo bolje zna od mene. Meni je zanimljivo sada kada pričamo o humanosti krivične sankcije, zato što često dobijamo, i ovaj treći put da ću pomenuti reč emotivno u ovoj emisiji, jer se sve vrti oko emocija, često dobijamo pitanje koje je isto potpuno na mestu, prema kome treba biti human i da li treba uopšte biti human prema nekome ko je osuđen za tako strašno delo i šta je sa humanošću prema žrtvi, odnosno šta je sa ljudskim pravima žrtve. I mi ovde moramo da napravimo jasnu razliku, da niko ne govori da ubice dece treba puštati napolje i ostalo. Znači da prosto pričamo o tome da mora, da i osuđena lica imaju elementarna ljudska prava, kao što su pravo na život, pravo na dostojanstvo, pravo na zabranu mučenja. I to je jako važno. Znači mi ovde ne stavljamo u drugi plan žrtvu kada se bavimo pravima osuđenih lica, a prosto moramo da prihvatimo i do momenta dok ne prihvatimo da sva lica imaju ljudska prava, mi ne možemo prosto da progresiramo kao društvo.
Svi smo mi za to da ih onemogućimo da ponove krivično delo. Da se to razumemo. Znači, niko od nas nije za to da oni budu, da li puštanjem na slobodu ili na bilo koji drugi način, da dobiju mogućnost da ponove krivično delo. Ne, mi samo tražimo način da ih potpuno onemogućimo da ponove krivično delo, ali da to možda ne bude ovaj o kome sada govorimo. Da li postoji alternativa tome i šta je zapravo... Jer vidite, sad kad govore, imamo razne ljude koji sad se pojavljaju u medijima i pričaju o doživotnoj kazni, o smrtnoj kazni, o kazni od 40 godina, o čemu god. I kažu, sad ako se donese, uvede u zakon doživotna kazna, onda će... Ovi koji su već izvršili krivično delo i osuđeni na 40 godina neće moći nikada da izađu iz zatvora. Nije tačno. Oni su po važećem zakonu tog trenutka kada im je suđeno dobili kaznu koja je tada bila propisana. I oni će i dalje biti osuđeni na 40 godina. Njima se neće produžiti kazna. Ne može retroaktivno sad da kažnjavate. Isto jedino zakon koji je po njih povoljniji može da dođe u obzir. Znači, ukoliko bi se sad kazna smanjila, ona bi na njih uticala. Inače, produžavanje za njih neće biti produženo, nego samo za one počinioce koji će biti novi, znači koji će se suditi po tom novom zakonu. Znači, njima će kazna možda biti doživotna, ali ne i ovima koji su već osuđeni. To treba da znate, ako već izlazite negdje u javnost, o tome govorite, morate znati i te činjenice.
Apsolutno, ja bih samo na to još dodala da je ovde jako važno pitanje. Da li se mi bavimo jednim pojedinačnim slučajem ili se bavimo svim slučajevima? Jer mi nekako u kontekstu ove inicijative i medijske priče uporno svi proživljavamo ponovo tu priču i taj jedan slučaj koji je zaista stravičan i pričamo zaista o monstruoznom ubistvu, ali s druge strane mi moramo shvatiti da mi treba da se bavimo generalno svim slučajima, da ovde ne govorimo o jednom slučaju. Taj čovjek je dobio najviše što je mogao po našem pravu dobiti kazne i prosto to je to. Kao lepo ste rekli, retroaktivno se zakon ne može primeniti, on, kada se zakon promeni, on će dalje biti u zatvoru toliko nakoliko je osuđen. Ali šta je sa svim ostalim slučajima? Moramo da pogledamo prosto širu sliku stvari.
Čitala sam komentare ovih dana uopšte na internetu, reakcija na sve to, pa sam negde pročitala, pa čekajte, kao za ubicu dece, ali šta to znači, dece do određenog broja godina? Pa svako je nečije dete. Znači, ako neko, na primjer, kao što imamo slučajeva, je, ne znam, davio, na svirep način ubio neku baku i opljačko je i ne znam šta joj sve nisu radili, ocekli ruke i tako dalje, da li on treba da ima manju kaznu nego onaj koje... Da li njen život manje vredi? Da li je baka, da li ima 30 godina, 25... Znači, ubica dece. Deca su do 14 godina. Hajde to da malo da vidimo da li je to stvarno tako, da, tako treba da razmišljamo. Kako, gde ćemo mi staviti tu granicu? Dece. To je meni preširoko, dece. Svi su nečija deca na jedan način.
I onda, kako da kažemo, nekom roditelju kome je dete, recimo, od 19 godina ubijeno, da on njegov gubitak nije... takođe veliki i značajan. I mislim, prosto to je jako dobro pitanje šta definiš, kako definišemo dete.
Dobro, zna se do koliko godina su deca po zakonu, je li tako, Nataša?
Pa naravno, ja kažem, zato kažem do 14. godine, mislim, računamo kao, ajde, to je dete, a šta ćemo sa onima koji imaju iznad, ali znate, stalno da, i onda se zamera, kaže se, pošto mi često koristimo te neke termine psihopate, pa onda nas voditelji pitaju, pa kakav je njihov psihološki profil. Ja sam radila u paviljonu gde su ovaj počinjaci najtežih krivičnih dela, znači i u pojačanom nadzoru i u samicama i tako dalje, znači apsolutno ih poznajem, da ih sad ne imenujem, to nije u redu, i često se pominje i osuđenik koji je isto tako ubio jedno dete kome sam ja bila vaspitač. Onda prave psihološki profil njega negde na televiziji i potpuno ga promaše. Znači, niko ne pita nas, ali pitaju, eto tako, neke ljude koji su trenutno popularni, da o tome pričaju. Ali u svakom slučaju, znači, moramo da vidimo i oko toga uračunljivosti i neuračunljivosti, oko toga šta su duševni bolesnici, šta su psihopate, gde je tu zakon o zdravstvenoj zaštiti negde zatajio, gde smo mi zatajili neprijavljujući, znači, neko nasilje koje posle prerasta ubistvo. Mnogo toga što mi možemo da učinimo da do takvih krivičnih dela ne bi došlo.
Such melancholy colors with subtle neon lights. In late night bars, the ghost of Hopper speaks in whispers only he can hear. Smiles like a lion, sighs like a lamb, dreams in muted symphony.
Posle skoro tri decenije, ponovo u Beogradu, Ivo Pogorelić, u Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina, subota, 16. decembar 2017. sa početkom u 20 časova. Karte u prodaji od 13. novembra na blagajni Kolarčeve zadužbine.
PGP RTS sa ponosom predstavlja DVD izdanje Vlada i bajka sve naše godine. U prodaji.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Dirigent Stanko Jovanović. Program Fore, Pavana, opus 50, Vujić, Fantazija, Banović, Jezero, opus 41, Fore, Requiem, opus 48. Solisti Dušan Stojanović, violončelo, Aleksandra Jovanović, sopran, Aleksa Vasić, bariton. Kolačeva zadužbina, subota, 18. novembar, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko.
Majko slova i slav i spasa troje ručice, neka naše čamce u blage luke iz gustih oluja s pučine dovedu, ptice izletele iz tvoje treće ruke. Troje ručice, katance, brave i vrata, braću u kazanu olova koje ključa, sve što su bezbrojne ruke zaključale, neka nam tvoja treća ruka otključa.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Ljubomira Simovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 18. novembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
12. sati i 42 minuta. Ono što se često pominje, evo imali smo prilike konkretno baš i u ovom slučaju, jer smo u krajnjem slučaju i pomenuli tu inicijativu i potpisivanje peticije fondacije Tijana Jurić, dakle komentar da one koje učinu jedno gnusno delo zaista ne osjeća kajanje, ne pokazuje ni jednog trenutka kajanje. Nataša, kako je vaše iskustvo? Kaju li se ljudi koji su učinili tako krivično delo?
Pa ima i onih koji se kaju, samo što za to treba da prođe određeno vreme. To ne, nije to nikad posle prve godine ili prvih meseci, znači treba da prođe neko određeno vrijeme i da budu u nekom drugačijem okruženju i tako. Mislim, vidite, kad kažu psihopate i ubice, kažu u trenutku zločina slede samo svoj nagon i poremećeni um. Kao 10 ili 100 godina u zatvoru, u tom trenutku im ne znači ništa. Znači, to jeste istina. Ali kad pogledamo s druge strane, da kod nas i naš krivični zakonik definiše i neuračunljivost, znači koja postoji i u situacijama kada učinilac nije mogao da shvati značaj svog dela ili nije mogao da upravlja svojim postupcima, duševne bolesti, recimo privremene duševne poremećenosti zaostalog duševnog razvoja ili neke druge, znači duševne poremećenosti, onda opet imamo negde javnost koja se tu uključi. Ako mi njemu izreknemo meru bezbednosti, obaveznog čuvanja i lečenja u zdravstvenoj ustanovi, što je kod nas specijalna zatvorska bolnica, onda opet javnost odreaguje tako, aha, nisu ga proglasili krivim, nego ludim. Ali šta ta mera bezbednosti u praksi znači? Da on možda nikada iz te ustanove neće izaći. Znači, ta mera bezbednosti može da traje zauvek. Da bi se ona prekinula, jer niti zakon određuje njeno trajanje, niti ga propisuje, niti ga sud izriče. Znači, onog trenutka kada je ona izrečena, ne zna se da li će taj počinilac, znači koji je proglašen neuračunljivim, a ne krivim, jer ne možete biti neuračunljivi i krivi, kada će on napustiti specijalnu zatvorsku bolnicu koja ima, tako reći, iste uslove kao i zatvor, samo što vam pruža neki vid lečenja. Samim tim, da bi se on se ponovo našao na slobodi, mora jedan tim lekara da da predlog sudu, da sud to usvoji i tako dalje, da ne dužimo, ali postoji, vidite, već nešto što liči na doživotni zatvor, a to je lečenje i čuvanje u specijalnoj zatvorskoj bolnici kod nas.
Možda još malo da porazgovaramo o merama prevencije?
Pa, uvek kada o njima negde govorimo kao da pričamo o nečemu što gotovo nije moguće, ali moguće je. Znači, ako jačamo negde moral, ako obratimo pažnju na javno mnjenje, na sredstva javnog informisanja, na porodicu, školu, na te neke socijalno-medicinske mere, pa sad kažemo da moramo da se borimo za porodične vrednosti, zato što osobe koje imaju porodicu su manje sklone nasilju, znači da vodimo računa o deci, da damo, ja stalno to negde potenciram, pa možda čak i ispadam smešno. Treba da damo vremena roditeljima da se bave svojom decom, znači da vaspitavaju svoju decu. Ako mi imamo sad jedno društvo u kome treba samo da se radi i da ne postoji kraj radnog vremena, da ne postoji subota, da ne postoji nedelja, onda pitamo se zašto i ko nam vaspitava decu. Pa onda da vratimo i tu vaspitnu ulogu škole, da ne može jedno dete da telefonira i da igra igrice na času, da ne može da dođe sa noktima sa kojima uopšte ne može da piše, da jednostavno škola zna se zašto ide u školu, da zna ne samo svoja prava, nego da zna i svoje obaveze i kako da se u skladu s tim ponaša. Jesam za to, i to će mi možda mnogi zameriti, pogotovo mladi, da se kao i, pošto stalno se ugledamo u te evropske neke zakone, da deca koja su maloletna posle 22 sata ne budu na ulici bez pratnje roditelja. Jer kažu, možda to neće umanjiti, ma može da umanji, kako da ne. Znači, ako profesor Simonović negde pominje u nekoj svojoj stručnoj knjizi da ne treba da šetete, ne znam, livadom, nekim pustim putima, da ulazite u automobil sa nepoznatim osobama, pa to su svima nama rekle naše mame i bake. Nije ništa neobično da se to nađe u knjizi. Zašto? Vrlo je jednostavno, svi to znamo, ali to negde nam to promiče. Onda date detetu mobilni telefon i verujete kome, detetu ili telefonu. Znači, vi ga nazovete, ono kaže da se nalazi, nemam pojma, na Novom Beogradu, na klupici u parku, iza zgrade, a onda posle 10 minuta policija zove i kaže da je on učestvovao u tuči na Pančevačkom mostu. Znači, moramo tu negde. Moramo da, znači, da vratimo ustanove za maloletnike, znači, koji su počinili neka krivična dela i koji pokazuju to neko ponašanje problematično, mora da se ponovo uvede taj red u te ustanove, koje, tako reći, po meni skoro ne rade ništa. Znači, da se vrati tu i obrazovanje, kako je nekad bilo, kao Vasa Stajić nekada, za primjer. Svi su gledali svoje vremeno Specijalno vaspitanje koje je tu snimano i to je tako nekako izgledalo. Oni su imali i ceo raspored dana. A ne sada da vi detetu koje ima 15 godina, devojčici, koje je koju makroji negde jure okolo, otključate vrata da ona pobegne, nećete problem, jer nemate obezbeđenje i tako da, mislim, o tome, to je jedna tema koja može 3 sata da se o njoj priča, to jako sam ogorčena, što moje kolege i ti koji su stručni uopšte tu ne rade sa tom decom nikako treba, ali skoro i nikako, bih mogla da kažem. Da se izriče ponovo mere o bezbednosti na slobodi, znači lečenje od alkoholizma i tako dalje, znači da vas ustanova u kojoj radite može da vas uputi na to lečenje i da ne možete se vratiti na posao, izgubit ćete ga ako se ne vratite izlečeni. Da se menja zakon o zdravstvenoj zaštiti, znači kada je neko bolestan i kada se prijavi da neko ima nekih psihijatrijskih smetnji, da je agresivan, da je nešto učinio, izbacio porodicu na ulicu, da interveniše, hitna pomoć, i to ne da ga pita kad ga dovedu Laza Lazarević, želiš li da ostaneš ili ne, i on kaže ne i oni ga puste i onda se čude zašto se nešto desilo. Znači, kategorizacije zatvora, o tom potom, da se smeštaju osuđenici prema tome i da se u kaznene ustanove zapošljavaju stručna lica, znači i po senzibilitetu, ne samo po diplomi, da ne budu učitelji, nastavnici, profesori muzike, nego da budu specijalni pedagozi, psiholozi, andragozi, oni koji su se za to zaista školovali i žele to da rade.
Milena, evo, ostalo je još nekoliko minuta do kraja ovog razgovora. Možda da ga završimo onako kako smo počele. Znači, pokušale smo da govorimo niti za, niti protiv doživotne kazne, nego zaista smo, čini mi se, pa i uspele, da definišemo i redefinišemo neke pojmove o kojima mi se čini da se malo zna. Žrtva, učinilac.
Naravno, kao što sam rekli na početku, mi za početak imamo zakon koji ne prepozna žrtvu i mislim da je mnogo bitnije da se fokusiramo na to da žrtve zaista imaju neka prava u našem pravnom sistemu. Mi ne želimo ovom pričom da degradiramo žrtve koje su, mislim, pogotovo ne roditelje, čiji položaj ne može zaista ni sa čim položajem da se uporedi. Ali upravo zato što posledice ovakvih krivičnih dela nije moguće ukloniti onda kada se krivično delo već dogodi, mi ne smemo sistematski da kršimo ljudska prava osuđenih lica na osnovu toga.
I pošto smo u medijima, da kažem da prosto ovolika zastupljenost svih tih zločina na naslovnim stranama zapravo negde daje krila onima koji su potencijalni učinioci istih, jer to, ako su psihopatske strukture, to njih negde i navodi na zločin. I drugo, što je jako bitno, da su učinioci najtežih krivičnih dela i sami bili žrtve nasilja u ogromnom procentu, i to jako, jako teških nasilja u porodici ili nasilja od okoline, tako da oni za drugo i ne znaju. To su nasljeđeni modeli ponašanja.
Najlepše vam hvala na gostovanju. Emisiju realizovala je Vesna Tošović, Verica Gajević, Ivana Đorđević i Gordana Jerić. Želim vam svako dobro.